Salamo fa sivy ambin'ny folo. Ny fahafoanan'ny arena mamboninahitra. Mandrenesa izao ry firenena rehetra, mihaino orom-ponina rehetra amin'izao tontolo izao, na ny ambany na ny ambony, na ny manan-karena na ny malahelo. Ny vavako hiteny fahendrena ary ny fieritreretany foko dia fahalalana. Anongilana ny sofoko hiaino hoateny aho ary anonona teny sarim-pantarina ampiarahako amin'ny dokanga. Nahoana no atahotra amin'ny andro fahoriana noho ny manodidina ny aratsin'ny mpamingana ahy, dia izay mahatokony hareny sy mirehare amin'ny habean'ny fananany? Tsy misy mahavotra ny rahalahiny akory na mahazo manome an'Andriamanitra izay avony, fa sarotra avotra ny ainy ka tsy azo atao mandrakizay. Mba ho velona mandrakizay izy ka tsy ho latsaka ao amin'ny lavaka, fa hita fa maty ihany ny olo-kendry ary ny adala sy ny ketrina samy levona ka mamela ny fananany ho an'ny hafa. Araka ny heviny dia ataony fa ho mandrakizay ny tranony ary ny fonenany ahatratra ny taranaka faramandimby araka ny anarany no anonona ny taniny. Nefa na dia manana voninahitra aza ny olona dia tsy maharitra izy, tahaka ny biby izay samy tsy maintsy ho faty izy. Izany no falehan'ny olona dala ary ny taranany mandimby azy mankasitraka ny teniny, tahaka ny fanangona ondry no fanangona azy any amin'ny fiainantsita. Ny fahafatesana no mpiandry azy ary anapaka azy ny mahintsy noho ny maraina, ary ny bikany ho levina any amin'ny fiainantsihita ka tsy hisy fonenany. Fa Andriamanitra kosa hamonjy ny aiko amin'ny heri ny fiainantsihita sady andray ahy izy. Aza matahotra ianao raha misy olona tonga manan-karena ka mitombo ny voninahitry ny tranony, fa tsy hitondra na inona na inona izy raha maty. Tsy mba hidina anaraka azy ny voninahiny na dia miara-habatena azy izy raha mbola velona, fa hideranao ny olona raha manisy soa ny tenanao ianao. Dia akany amin'nyrazana izy tsy hahitany mazava intsony mandrakizay ireny. Izay olona manana voninahitra nefa tsy manan-tsaina dia tahaka ny biby izay samy tsy maintsy ho faty.